на денешен ден во музичката историја.
13 март. На денешен ден 1908 година е роден Хелен Синклер Гледс. 13 март 1939 година е роден Нил Седака. Негов најголем хит е Bad Blood. Тој го напиша и текстот на Love Will Keep Us Together на Captain Eternal. 1943 година на врвот на Билборд се најде синглот I've Heard That Song Before на Harry James Orchestra. На 10 март 1950 година на првото место на Билборд се најде синглот Music, Music, Music на Teresa Brewer. Денешен ден 1967 година синглот Penny Lane на Beatles беше на првот на Билборд. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. 13 март 1978 година синглот Night Fever на Bee Gees се најде на првото место на Билборд. На денешен ден 1988 година на врвот на Билборд се најде синглот Never Gonna Give You Up на Рик Естли. На 10 март 1995 година Дајана Рос на тогашните Soul Train Awards беше наградена за големиот успех постигнат во својата кариера.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.